Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Həbsdəki redaktor Enla Fətullayeva azıq aksiyasını dayandırmır. Human Rights Watch Azərbaycan söz azadlığının durumuna görə tənqid elədi. Azərbaycan Transparency International Korrupsiya İndeksində irəliyib. İndoneziyada yeni tsunami azı 23 nəfərin ölümünə səbəb olub, 160 nəfər itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Elna Fətullayeva azıq aksiyasını dayandırma fikrində deyil, o nəticə gözləyir. Azadlıq Radiosunun həbsdəki jurnalistin atası Emin Fətullayev bugün oğluna baş çəkəndən sonra belə deyib. Emin Fətullayev bildirib ki, oğlunun səhhətində hələ ki problemi yoxdur və həkimlər ara bir təzyiqini ölçüb onu nəzarətdə saxlayırlar. Emin Fətullayev həmçin deyib ki, Enla ona dəstək olan jurnalistlərə də təşəkkürünü bildirir, ancaq azlığı hələ ki dayandırmaq istəmir. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru oktyabrın 19-undan saxlandığı Bakı Sintak təhsilxanasında azlıq aksiyasına başlayıb, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun həbsdən dərhal azadlığa buraxılması barədə qərarının yerinə yetirilməsini tələb eləyir. Bu arada Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanın söz azadlığının durumuna görə tənqid eləyib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Azad sözə qarşı hücumlar parlament seçkilərinin legitimliyinə çox ciddi təhlükələr yaradır. Bu haqda Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı oktyabrın 26-sında yayılan hesabatında bildirilir. Sənəddə bildirilir ki, hökumət həbsdə olan jurnalistləri azad etməli, təhqir və böhtana görə cinayət işi nəzərdə tutan qanuni normaları ləğv etməlidir. İndiyə qədər cəzasız qalmış jurnalistlərə qarşı zorakılıq edənlərin məsuliyyətə cəlb edilmələri təmin olmalıdır. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya proqramları rəhbərinin səlahiyyətlərinin icraçısı Rachel Denver.
Jurnalistlərə qarşı çox sayda hücumlar, döyülmə halları baş verir. Bu həm polis, həm də mülki geyimli şəxslər tərəfindən törədilir. Bu hücumları birləşdirən ümumi cəhətsə budur ki, əgər bu hücumlarla bağlı sonradan istintaq aparılsa belə, bir qayda olaraq heç bir nəticə əldə olunmur. Ümumi bir cəzasızlıq mühiti mövcuddur.
Hesabatda bildirilir ki, hakimiyyəti tənqid edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin siyasi motivlərlə həbs atılması daha acınacaqlı vəziyyətə gəlib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarsa da həmin qərar icra edilmir.
Kəbiran Dilavəri. Azərbaycan Korrupsiya Qavrama İndeksinə görə bir qədər irəli və indi 178 ölkə arasında 134-cüdür. Transparency International təşkilatının açıqladığı 2010-cu ilin indeksində Azərbaycan Ukrayna ilə eyni yeri bölüşür. Gürcüstan 68, Ermənistan 123, Rusiya 154, İran 146, Türkiyə 56 və Qazaxıstan 105-ci yerdə qərarlaşıblar. Bu il Azərbaycanın göstəricisi ötən ilə müqayisədə irəliləsə də dünyada ən yaxşı vəziyyət Danimarka, Yeni Zelandiya, Singapurda, ən pis durum isə Əfqanistan, Myanmar və Somalidə qeydə alınıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndoneziyada tsunami dalğalarının Sumatra adasını vurması nəticəsində azı 23 nəfər həlak olub, çoxu qadın və uşaqlar olan 160-dan çox adam isə itkin düşüb. Adanın yaxınlığında dünən baş verən 7.5 bal gücündə zəlzələ bugün 3 metr hündürlüyündə tsunami dalğaları yaradıb və dalğalar azı 2 sahil kəndində yüzlərlə evi yub aparıb. 2004-cü ildə 9 bal gücündə zəlzələdən sonra burada tsunami 226 min insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Kanadalı əsgər oğlu olan Ömər Xadır 15 yaşında Əfqanistanda Amerikaya qarşı vuruşduğu üçün Guantanamo həbsxanasında tribunala çıxarılıb. Xadır 2002-ci ildə Əfqanistandakı döyüşlərdən birində Amerika əsgərini qumbara ilə öldürdüyünü və Əl-Qaida ilə əlaqələri olduğunu etiraf edib. İndi 24 yaşlı olan Xadır cinayəti boynuna aldığı üçün ömürlü həbs cəzası yerinə ölkəsinə qayıdıb orada daha 8 il müddətinə həbs cəzası çəkəcəyi ehtimal olunur. İraqın Ali Məhkəməsi Saddam Hüseynin vaxtında Xarici İşlər Naziri olan Tariq Əzizə edam cəzası verib, məhkəmə onun hakimiyyətdə olduğu vaxt İslamçı partiyaları təqib etməkdə günahkar bilib. Tariq Əziz daha öncə 42 Bağdat tacirinin həbsinə qərar verməsinə görə 15 il, Kürdlərin Şimali İraqdan çıxarılmasına görə də 7 il həbs cəzası almışdı. Əziz bütün ittihamları rədd edir. Və İsveç və Norveçdən olan Xarici Ekspertlər Dünyasının dəyişən müstəqil jurnalist Oleq Bebenin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün bugün Belarusa gəliblər. Müstəntiqləri Belarus hökumətinin razılığı ilə ATƏT göndərib. Jurnalist Bebenin bu ilin sentyabr ayında öz bağ evində asılmış vəziyyətdə tapılmışdı. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının davamı ilə davam edəcək və növbət xəbərlərimiz isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və Azadlıq Radiosu bundan əvvəlki bir saat barədə siyasi mübarizə və mədəniyyət məsələsini müzakirə edirdi. Bu müzakirədə telejurnalist İlham Yarzayeva və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, kulturoloq Elmir Mirzəyev və qadın haqları müdafiəçisi Dilarə Əfəndiyeva iştirak edirdilər və onlar Lider telekanalında Azadlıq qəzetinin sabiq direktoru Azər Əhmədov ilə bağlı yayımlanmış video görüntünün insan haqları pozuntusu olduğunu söylədilər və əxlaqsızlıq kimi dəyərləndirdilər. Hər halda məsələyə dinləyicilərin də və ekspertlərin də baxışları təqdim olundu. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində rəsmilərin də məsələyə münasibətini siz oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanında. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində isə mövzumuz insan haqlarıdır. İnsan haqları barədə danışmaq üçün dünyada insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan ən məşhur təşkilat Human Rights Watch təşkilatının nümayəndələrini dəvət etmişik. Studiyamıza təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının rəhbər əvəzi Rachel Denber və Human Rights Watch-un Azərbaycanda insan haqları barədə son hesabatının müəllifi və Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia qonaqlarımızdır. Onlar həmin təşkilatın Azərbaycanda ifadə azadlığının yox olması barədə son hesabatını döyülən, damğalanan və barmaqlıqlar arxasında saxlanılanlar adlanan hesabatını müzakirə etmək üçün studiyamızdadılar. Siz də qoşula bilərsiniz söhbətə. Efir xəttimiz, SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. azdır. Və mən qonaqlarımı salamlayıram. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizə studiyaya da gəldiniz.
Və welcome you.
Və xatırladım ki, bizə ünsiyyətdə yardımcı olmaq üçün Vüqar Qocayev də studiyamızdadır. O da hüquq müdafiəçisidir və Azərbaycanda insan haqları evinin rəhbəridir. Yeni təyin olmuş rəhbəridir və bu hesabatın da Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılmasında böyük rol olub. Və mən xahiş edirəm, təşəkkür edirəm Vüqar Qocayevə də bu ünsiyyətdə bizə yardımcı olduğu üçün. Və ilk sualım elə xanım Rachel Denbrədir və Azərbaycanın insan haqları baxımından Azərbaycanı başqa ölkələrdən fərqləndirən əsas cəhət nədir?
The first question comes to Rachel Denbrə. In terms of human rights, what is the core difference between Azerbaijan and the other countries? What are the pressing problems in Azerbaijan?
What singles it out?
Human Rights Watch covers a lot of different countries throughout the world and in the region, as you know.
Human Rights Watch təşkilatı bildiyiniz kimi dünyanın bir çox ölkələrində bir çox məsələləri əhatə eləyir.
And we've been working on Azerbaijan for almost two decades.
Biz Azərbaycanda demək olar ki 20 ilə yaxındır ki fəaliyyət göstəririk.
Many of the human rights problems that we have researched on in Azerbaijan, I think, are common to other countries in the world.
Və bizim Azərbaycandakı müşahidə elədiyimiz, yəni insan hüquqları ilə əlaqədar problemlər, deməli ki, dünyanın başqa ölkələrində də müşahidə etdiklərimizdən fərqlənmir.
But that doesn't make them any less serious for the people who live in Azerbaijan and have to endure these problems.
Amma bu o demək deyil ki, yəni burdakı problemlər daha az ciddilik təşkil eləyir və belə deyək, Azərbaycan cəmiyyəti bütün bu problemlərə qatlanmalıdır.
One of the most serious human rights violations that we have been following for the past 3 years and trying to change relates to freedom of media, freedom of expression, which I think is probably something everybody feels every day because everybody reads the newspapers or listens to the radio every day, and I'm sure it affects you and your colleagues.
Və bildirmək istəyirəm ki, bizim son 3 ildə xüsusi qabarıq problemlərdən biri olan ifadə azadlığı ilə əlaqədar olan problemdir və çünki belə deyək, bütün insanlar bunu öz həyatında hər gün hiss eləyir və hətta sizin özünüz də, sizin həmkarlarınız da yəqin ki, bunu hiss eləyirlər, yəni ifadə azadlığı ilə əlaqədar problem.
And we have for the past 3 years been gathering we've been very concerned about what's been happening in the area of freedom of expression over the past 3 years, and that's why we decided to publish a report on developments on freedom of expression and to present the report to the government and to do a press conference on it.
Və biz son 3 ildə ifadə azadlığı ilə əlaqədar bütün hadisələri, bütün belə deyək, gəlişmələri biz yaxından izləyirdik və buna görə də biz qərara gəldik ki, biz hesabatla çıxış edək və bu gün də onun nəticəsi kimi biz hesabat hazırladıq və mətbuat konfransı keçirdik.
Because as you might have experienced the space for freedom of expression in Azerbaijan keeps shrinking. From year to year it keeps shrinking.
Və bizim müşahidələr göstərir ki, ildən ilə ifadə azadlığı ilə əlaqədar ifadə azadlığı məkanı get-gedə daha da daralır.
You asked an interesting question. You asked me to compare Azerbaijan to other countries.
Siz mənə çox gözəl sual verdiniz, maraqlı sual verdiniz ki, Azərbaycanı başqa ölkələrlə müqayisə elətdirəndə fərq nədir göstərir üçün.
But I think what's also interesting is just to compare Azerbaijan to Azerbaijan's own history.
Mənə elə gəlir ki, daha maraqlı olar Azərbaycanı ilə Azərbaycan öz tarixi ilə müqayisə
edək. It's a post-independence history.
Belə deyək, yəni onun müstəqillikdən sonraki tarixinə müqayisə eləsək.
And I think as you know we've noticed that from year to year we see again this kind of shrinking space because of these numerous criminal cases against journalists who write about criminal cases and attacks against journalists who write about controversial but important social and political and economic issues.
Və biz qeyd etdiyim kimi ildən ilə bir çox sahələrdə, insan hüquqları bağlı sahələrdə get-gedə pisləşmə və bu məkanın get-gedə daraldığını yaxından müşahidə edirik. Məsələn, deyək ki, jurnalistlərlə əlaqədar olan onlara qarşı hücumlar, onlara qarşı olan təzyiqlər və siyasi, ictimai sahədə olan yəni bu problemlər get-gedə daha da pisləşir.
And whose materials about these controversial issues are critical to, you know, are critical of the government, and that the government officials might find difficult to hear or even maybe personally offensive.
Və bir də jurnalistlərin apardıqları bu araşdırmalar, onların bu yazdıqları fikirlər hökumət tərəfindən tənqid kimi qəbul olunur və bunlar tənqidi xarakterli olduğundan da bunlar həm də bunu bir də böhtan kimi qəbul edir.
However they might feel about these however they might feel about this kind of writing that's critical, these the kinds of materials that are being squeezed out of the media space are often materials that are about issues of great public interest.
Və belə deyək, mətbuatda işıqlandırılmayan, mətbuatın daha bir küncə sıxışdırılmış bütün bu problemlər əslində ictimai maraq, ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlərdir.
And that merit public debate.
Və ictimai müzakirəyə üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdir.
Görgi Gogia da bu hesabatın müəllifidir və mən istəyərdim ki, biz hesabat barədə eşidək indi. Bu hesabatda qeyd olunan əsas problemlər hansıdır?
And now we turn to Georgi Gogia, who is the author of the report. What are the findings of this report?
Thank you very much.
Əslində üzr istəyirəm. Əslində, yəni həmin hesabat barədə material artıq Azadlıq Radiosunun veb səhifəsində də var və onunla bizim internet dinləyicilərimiz tanış olurlar, amma pek elə bizi dinləyənlər üçün maraqlı.
So the information on the report has already been placed in the website, so people who are interested can see. It's gone.
Thank you very much for inviting. Greetings. As for the report's findings, it can be divided into three different parts. It has been noted by Rachel, we have been following the situation with journalists and reacting to isolated incidents in the past of attacks, of prosecutions, of convictions.
Əvvəlcə təşəkkür edirəm sizə bizi buraya dəvət etdiyinizə görə, imkan yaratdığınıza görə. Bu hesabat haqqında isə demək istəyirəm ki, burada üç bu bölməyə ayrılır. Biz Rachel də qeyd etdiyi kimi artıq 3 ildən çoxdur ki, bu media ilə əlaqədar burada bizim yaxından monitoringimiz keçirilir və birinci hal kimi demək istəyirəm ki, biz daha çox jurnalistlərə qarşı olan hücumlar, təzyiqlər, təhdidlər bunları daha çox monitoringini edirdik.
What the report does actually shows concerted government efforts on limiting the freedom of expression in the country. These are not isolated incidents of prosecutions of journalists on defamation and other criminal charges. These are not isolated incidents of attacks against journalists. These are not isolated incidents of legislative amendments, but there are a whole set of them that in combination restrict the freedom of expression and media in this country.
Biz müşahidə elədiyimiz hal budur ki, hökumət bütün birləşmiş səylərindən istifadə edərək bu məkanı daraltmağa çalışır. Məsələn, burada defamasiya ilə əlaqədar qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər, mətbuatla bağlı olan qanunvericilik, bundan başqa jurnalistlərə olan hücumlar, yəni bunların hamısı fərqli olsa da, amma ümumilikdə bunlar hökumətin mətbuat azadlığını pozmaq üçün, mətbuat azadlığını bir daraltmaq üçün səylərinin göstəricisidir.
The first part of the report talks about criminal prosecution of journalists. Well, criminal defamation charges that are brought against journalists and human rights defenders, and unfortunately government leads the way in prosecuting those who express dissenting opinions or who does journalistic investigations on topics that are of public interest, that it has been noted already, but sometimes are very difficult for them to hear.
Demək, hesabatın birinci hissəsi cinayət defamasiyası ilə, kriminal defamasiya ilə əlaqədardır ki, biz burada daha çox çalışırıq jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinə qarşı hökumət tərəfindən qaldırılan cinayət defamasiyası məsələlərini işıqlandıraq. Çünki jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri hökuməti tənqid etdiyində və daha çox ki, bu tənqid ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlərlə bağlı olur. Bunu hökumət məmurları bəzən bunları qəbul etməkdə çətinlik çəkilir. Bu faktları qəbul etmək istəmirlər, bu tənqidləri.
Besides defamation charges, we have documented other criminal charges that have been brought against the journalists, including hooliganism charges, including drug possession charges, including ethnic incitement to ethnic and religious hatred charges.
Və bildirmək istəyirəm ki, cinayət defamasiyası ilə yanaşı, həm də digər ittihamlar da jurnalistlərə, hüquq müdafiəçilərinə qarşı qaldırılıb ki, bura xuliqanlıq, narkotik maddənin daşıyıcısı, narkotik maddədən istifadə, hətta etnik, dini zəmində nifaq yaratmaq, yəni bu kimi ittihamlardan da hüquq müdafiəçilərinə və jurnalistlərə qarşı geniş istifadə olunub.
Second part of this report documents attacks against journalists, physical attacks against journalists, and threats against journalists, violence against journalists that has led to that, and the journalists have been filing complaints in the prosecutor's office, in police, and unfortunately, all the cases documented in this report, none of them have been conclusively investigated by the police and perpetrators held accountable.
Hesabatın ikinci hissəsində isə jurnalistlərə qarşı fiziki hücum, təhdid, zorakılıq hallarını əks etdirir və bütün bu hallarda bizim müsahibələrimizdə aydın oldu ki, jurnalistlər polisə, baş prokurorluğa şikayətlərini ediblər. Lakin bu günə qədər bu şikayətlər ya tamamilə araşdırılmamış, ya da ki, bütöv şəkildə bunlara yəni obyektiv yanaşılmamışdır.
It's not only the journalists that suffer as a result. What is most important here is that because of criminal prosecutions of journalists, because of complete impunity on attacks against journalists, this has a chilling effect on freedom of expression. Fewer journalists are willing to take issues that to cover certain topics, and certain topics become taboo in the country. As a result, every single citizen of the country suffers because they receive less information, they cannot hold the government accountable on a number of issues, and the democracy in the country suffers as a result.
Və bildirmək istəyirəm ki, burada zərbəni alan təkcə jurnalistlər deyil. Burada ümumi Azərbaycan cəmiyyəti bu məkanın, ifadə azadlığı məkanın daralmasından zərbə alır. Məsələn, tam cəzasızlıq bir mühitində bütün bunların baş verdiyi halda jurnalistlər üçün araşdırmalar, müxtəlif mövzular da tabular meydana çıxır ki, jurnalistlər o mövzulara müraciət etmək istəmirlər və bunun nəticəsində də ölkədə ölkə ictimaiyyəti daha az məlumat alır ki, hansı ki, ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlərlə bağlı və bunun yanaşı demokratiyanın inkişafına da bunun mənfi təsiri vardır.
And finally, the third part discusses the legislative amendments that have been adopted for the past several years and have affected the shrinking space of media freedom, including the limiting ability of journalists and to photograph and make video recording of individuals without the prior consent, even at public occasions or public space.
Üçüncü hesabatda, üçüncü hissə isə mətbuat, deməli, qanunvericilikdə, mətbuat və qanunvericilikdə edilən son dəyişikliklərlə əlaqədardır. Burada xüsusi narahat edici məsələlərdən biri jurnalistlərdə video, foto çəkilişi üçün qoyulan qadağada, hətta bu şəkillər ictimai əhəmiyyət daşıyan tədbirlərdə də belə çəkilə bilməz. Yəni, bu narahat edici məsələlərdən biridir.
The big part of the report is, of course, the recommendations to the Azerbaijani government, to various branches of the Azerbaijan government, to international community, that Azerbaijan's international partners on what they should be doing in order for the situation to change for the better and for the freedom of expression be guaranteed in the country.
Və hesabatın sonunda isə bizim çoxu sayda tövsiyələrimiz var və bu tövsiyələr ümumilikdə həm Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan hökumətinin müxtəlif deməli ki, strukturlarına ünvanlanıb. Bundan əlavə Azərbaycan beynəlxalq partnyorları, Avropa Şurası, ATƏT, BMT bu demək instansiyalara da biz tövsiyələrimizi vermiş ki, ölkədə ifadə azadlığının müsbətə doğru dəyişməsi üçün bu situasiyanın situasiyanın dəyişməsi üçün onlar nələri edə bilərlər.
Dinləyicilərdən suallar var və mən elə əslində suallarımı verməmişdən əvvəl 1-2 dinləyici sualını oxuyum. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail
ünvanıdır.
Və bir daha xatırladıram, efir @ azadlıq radiosu.az-dır e-mail ünvanımız. Və anonim imzalı bir dinləyici yazır ki, təsəvvür edin ki, bir ölkəni 10-15 vampir ələ keçirib istədiyi kimi idarə edir. Yəni, istədiyi adamın qanını sorur, istədiyi yeri dağıdır, istədiyi yeri tikir. Bir sözlə, qanunsuzluq baş alıb gedir. Bax, bu zaman dünya ölkələrinin vəzifəsi nədən ibarət olmalıdır? Hansı konkret tədbirlər görməlidirlər? Və yəqin ki, dinləyicini Human Rights Watch kimi təşkilatların Azərbaycan kimi ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı digər ölkələrə tövsiyələri maraqlandırır.
The question is from one of the listeners, and say there are 10-15 vampires in this
just
country.
Just imagine.
Yeah. Just illusionary. Yeah. They are running the country the way they want, and they are
eating people and making all
destroying and or building wherever they want. Just to cut a long story short, all this lawlessness is just waging sway. And in this case, what obligations should the international community, the world countries, should have? What are the concrete drastic measures are to be taken?
I guess the listener wants to know what Human Rights Watch suggests to world community to do about the, for example, human rights violations in the countries like Azerbaijan, and specifically in Azerbaijan. Rachel?
Azerbaijan has a number of international partners that are very important. And Azerbaijan, I think that the government actually does care about its standing in the international arena.
Bildiyimiz Azərbaycanın beynəlxalq arenada kifayət qədər çox əhəmiyyətli beynəlxalq partnyorları vardır. Və düşünürüm ki, Azərbaycan hökuməti bu beynəlxalq arenada öz reputasiyasından daha çox maraqlıdır qorumaq üçün.
I think that all of Azerbaijan's international partners have a role to play in constantly consistently raising human rights issues with the Azerbaijani government, even when it becomes difficult, even when it becomes frustrating, because over the years sometimes there's little change. They have to continue doing this, and they have to make clear when they engage with the Azerbaijani government that they're engaging as friends, and that even though criticism is sometimes difficult to hear, the problems are being brought to their attention because these partners, like the European Union or the U.S. government or the international organizations, because they care about the relationship with Azerbaijan, because they care about the future of the country and they care about the future of the country's stability.
Azərbaycanın əslində bütün beynəlxalq aləmdəki, beynəlxalq istimaiyyətdəki bütün partnyorları Azərbaycanda bütün əlaqələrində insan hüquqlarını prioritet kimi əsas qeyd etməlidirlər, yəni yuxarı prioritet kimi bunu saxlamalıdırlar və onlar bütün əlaqələrində, hətta Azərbaycanla lap yaxın dostluq münasibətləri də olsa belə, burada insan hüquqları qıraqda qoyulmamalıdır. Çünki əslində daha uzun müddətli əlaqələr üçün, daha sıx dostluq münasibətləri üçün və Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün bu məsələdə, yəni konkret insan hüquqları əlaqədar məsələlərdə qətiyyət nümayiş olmalıdır onların əlaqələrində.
I think that these partners have to be consistent over time, and they also have to be consistent as a group. They it's not helpful if some partners press human rights issues and make clear that they're very important, and other partners sort of wink and say, "Well, you know, it's not important for us."
Və burada əsas vacib məqamlardan biri də bu cür insan hüquqları ilə əlaqədar prioritetin önə çəkilməsində bir qrup halında deməli, bu beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkət etməsidir. Bu qeyri-effektiv olar. Əgər bir hissə insan hüquqlarını dəstəkləyir, digər hissə isə bu insan hüquqları ilə əlaqədar məsələləri qulaq ardına vurur.
Amma bayaq Rachel xanımın da dediyi kimi bəzən bu xəyal qırıqlığına uğradır bu səylər ölkələri, çünki uzun illər boyu onlar səy göstərirlər amma heç də dəyişmir. Daha effektiv üsulları var mı bu mübarizənin və bu kənardan var mı belə bir effektiv üsul, yoxsa içəridən hansısa dəyişikliklər olmalıdır ki, bu dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olsun?
As you have indicated earlier, sometimes when there is no the end product is not that easy to get, or it takes time to get the successful end product, it creates disappointment. Is there any effective methodology that either from outside or from the inside the country to change the situation on the ground?
Belki başqa ölkələrin təcrübələrində.
Maybe from just applying the experiences of the other countries.
Well, you know, I think every country is unique. I think that there's a range of channels, a range of mechanisms, and a range of processes to work through.
Mənə elə gəlir ki, hər ölkənin özü üçün belə deyək də spesifik bir xüsusiyyəti var və bunlar üçün də xüsusi mexanizmlər, xüsusi belə deyək standartlar var bunlar üçün.
In the case of Azerbaijan, I think what makes it, maybe one thing that makes it unique and one methodology that we can look to is to look to the cases that will come to the attention of the European Court of Human Rights. Because there are many serious human rights problems in Azerbaijan that aren't getting resolved through the courts, that aren't getting resolved as a policy matter, no matter how much Azerbaijan's international partners try to raise these issues with the government, they go to the courts, and the court judgments have to be executed. They have to be implemented, and for their proper implementation, there needs again to be political will. And so again, eventually that will come back to the policy arena, you know, where Azerbaijan's international partners can again work with the government to, you know, to fully implement judgments, which almost always involve policy changes.
You mean in the courts, European Court of Human Rights,
yeah.
You mentioned. Yeah. Azərbaycanla əlaqədar deməli bir də xüsusi bir metodologiya, məsələn, biz belə fikirləşirik ki, Avropa Məhkəməsi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi ola bilər ki, belə ölkədəki hüquq pozuntularına əgər yerli instansiyada baxılmırsa, ədalətli baxılmırsa, Avropa Məhkəməsinin verilən qərarları nəticəsində burada vəziyyətdə dəyişiklik ola bilər. Yəni siyasi sahədə, ictimai sahədə dəyişikliklər ola bilər.
But I think that we shouldn't paint a picture that is too grim about international, you know, the effect of international pressure.
Amma biz o qədər də belə pesimist olmamalıyıq beynəlxalq ictimaiyyətin rolundan.
I think over the years, Azerbaijan has made some important steps forward in human rights. So we just had a meeting with a number of human rights groups who said that who told us that torture is still a problem, a serious problem. Torture in police custody and ill treatment in prisons. That's still a serious problem, but you can't compare it to the way it was back in the 1990s. Hmm. That's an important change.
Biri, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində bəzi irəliləyişləri var ki, bunlar qeyd etmək lazımdır. Biz biraz bundan öncə hüquq müdafiə təşkilatları ilə dərin masa keçirirdik və orada da onlar toxundular ki, bəli, əlbəttə indi də həbsxanalarda işgəncə halları, pis kobud rəftar halları qalır. Amma bunu 90-cı illərlə, yəni son bəlkə 10 il əvvəlki müqayisə etdiyində biz müəyyən dəyişiklikləri, müsbətə doğru dəyişiklikləri görürük.
And I think that change came about because of the really hard work of Azerbaijan's very vibrant human rights organizations, and also because they were supported through the efforts of the international community, especially the efforts of, say, you know, the Council of Europe and other governments and programs.
Və bu dəyişikliklərə əsas səbəb olan bu dəyişiklikləri gətirib çıxardan Azərbaycanda bir cəsarətli hüquq müdafiə müdafiəçilərinin mövcudluğudur ki, bu hüquq müdafiəçiləri də belə deyək, beynəlxalq səviyyədə müxtəlif insan hüquqları rejimləri, deyək ki, Avropa Şurası və digər regional təşkilatların köməyi ilə ölkədə bu sahədə müəyyən irəliləyişlərə nail olmağını nail ola biliblər.
Və daha bir dinləyicidən sual var. Dinləyicimiz prodüserimizə zəng vurub sualı verib. Dinləyicimiz Natella Abdullayeva deyir ki, əgər Human Rights Watch kimi beynəlxalq təşkilatlar yaxşı tanıdıqları və onlarla işləmiş adamların belə hüquqlarını qoruya bilmirlərsə, hökumətə təsir edə bilmirlərsə, onlara inanmaq olarmı? Natella Abdullayeva Emin Millinin anasıdır. Yazıb hökumətə təsir edə bilmirlərsə, onlara inanmaq olarmı? Natella Abdullayeva yəqin ki, Emin Millinin beynəlxalq təşkilatlarla iş təcrübəsini istinad edir.
It's Natella Abdullayeva. This is a letter from the mother of Emin Milli, the arrested blogger, and so she's here raising the issue related with her son, where she says
if international organizations cannot succeed in defending rights of the people they know well, they worked with them, like Emin Milli, what they can do? Can we trust in their impact?
If they cannot ensure the protection of their employees, how they can they protect the rights of others, or how can they ensure the trust from people to them?
Sure.
Georgi?
Sure. Thank you. The case of Emin Milli and Adnan Hajizadeh is definitely part of the report.
Bizim hesabatda Adnan Hadzadə və Emin Millinin məsələləri əlbəttə ki, mütləq kimi orada əks olunubdur.
We have raised this with the government meetings we had.
Hökumətlə görüşlərimizdə biz onların məsələlərinin, blogerlərin məsələsini qaldırmışıq.
Together with the case of Eynullah Fatullayev.
Əlbəttə, Eynullah Fatullayevin də məsələsini onunla birlikdə.
Our recommendation here is very straightforward.
Və biz hesabatımızda çox açıq şəkildə bildirmişik ki,
many recommendations that have to many other government and non-governmental agencies that have made the recommendation to release them.
Və bu deməli hesabatda onların həbsdən buraxılması ilə əlaqədar qeyri hökumət təşkilatı müxtəlif ölkələrin verdiyi demək hesabatlar kimi biz burada vurğuluyuruq ki, onların azad olması dərhal yerinə yetirilsin.
I think and believe that the rights of every individual are important. Of course, when we talk about journalists, bloggers, they are the watchdogs and whistleblowers in the society. that faces the human rights violations. Yeah. However, every single person suffering from human rights violation, if possible, needs to help and should be brought to the attention.
Əlbəttə, cəmiyyətdəki hər bir insanın insan hüquqları çox əhəmiyyətlidir. Lakin mən bildirmək istəyirəm ki, konkret jurnalistlərlə, bloqerlərlə əlaqədar bunlar bura belə deyək, xüsusi imtiyazı olan bir təbəqədir ki, bunlar informasiya yayırlar, bunlar informasiyanı çatdırırlar cəmiyyətə.
You've asked before that how do can you know what can we suggest to those people who are disappointed that you know after so much effort people are still in jail, people are still suffering from violations.
Siz məsələn biraz bundan öncə də məsələn ruh düşkünlüyü məsələsini, yorulma məsələsini qeyd etdiniz ki, məsələn bu qədər cəhddən sonra hələ də həbsxanada adamlar var, hələ də insanlar həbs olunur.
We cannot afford being disappointed. We should continue doing our work. We should continue raising the issue constantly with the Azerbaijani government, with international partners of Azerbaijan to ensure the successful outcome and the impact.
Və biz hesab edirik ki, burada ruh düşkünlüyünə heç cür bir də yer vermək olmaz və bütün səylərimizlə Azərbaycan hökumətlə, Azərbaycan beynəlxalq partnyorları ilə bütün nailiyyəti əldə edənə qədər mübarizə aparmaq lazımdır.
May I add something?
Mm-hmm.
I would just add that one of the reasons why we focus so much on protecting the rights of focus so much on shedding light on violations of violations against journalists by why we spend so much time shedding light and on attacks on human rights defenders not just in Azerbaijan but in other countries of this region. One of the reasons why we do that is because these journalists who cover controversial issues, social media leaders like Emin and Adnan, and human rights defenders are the people who are trying to move Azerbaijan's democracy forward. These are the people who are trying to protect the rights of others. Some governments criticize us, and not just governments, criticize us, you know, because we spend so much time working on the cases of human rights defenders and journalists and you know social media leaders, and they say, well, what about the rest of the people? Why what makes these people so special? Well, like Georgi said, every time every case of human rights violations is a story of human suffering. Again, the reason why we focus on these people is on these kinds of individuals, on these kinds of leaders, is because they are the ones ultimately who are who are trying to change things. They are the ones who are trying to trying to hold their own governments accountable for violations that happened against violations that happened against broader parts of society. we really hope that that your son is released very very soon.
Mən bir neçə qeyd eləmək istəyirəm. Əslində, Georgi də toxunduğu kimi jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri əslində bir xüsusi bir hal kimi qeyd olunmalıdır. Çünki onlar cəmiyyətdə tərsi informasiya əməkli deyil, həm də demokratiyanın inkişafı üçün, ölkədə dəyişiklik etmək üçün bunlar aparıcı qüvvələrdir. Məsələn, hökumət bəzən, müxtəlif hökumətlər və yaxud biz özümüzə qarşı müxtəlif instansiyalarda bizə sual verirlər ki, niyə jurnalistlərin, məsələn, işini qabardırsınız? Digərlərinin hüquq deyilmi? Onları niyə, yəni ayrıcalıq niyə onlar üçün belə tanınır? Biz yəni bildirmək istəyirik ki, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ölkədə dəhşət eləmək istəyən, ölkədə hüquq pozuntularına görə hökumətləri və ya hüquq pozuntusunu törədiciləri cavabdeh tutmaq üçün və bu sahədə tədqiqat aparan adamlardır ki, bunların amacı, bunların məqsədi ölkədə müsbət dəyişiklik, daha deməli demokratiya üçün, daha irəliyə getmək üçün səylər göstərən insanlardır. Və Natella xanıma bildirmək istəyirəm ki, biz ümid edirik ki, onun oğlu lap tezliklə həbsdən azad olunacaq.
Təşəkkür edirəm və yenə də ümidsizliklə bağlı çoxlu suallar gəlir, amma bir praktik...
There's so many questions concerning the disappointments inside the country.
Amma bir praktik sual var, Kifayət adlı bir dinləyici yazır ki, Xəcə xanım, sizi və qonaqları salamlayıram. Bizim hüquqlar birinci məhkəmədə köbut şəkildə pozulub. Məhkəmə qərarı bizə verilmir. Məqsəd Avropa məhkəmələrinə şikayətin qarşısını almaqdır. Bu halda nə etməli? Kifayət adlı dinləyici bizim studiyamızda hüquq şinası olanda tez-tez verir bu sualı. Yəni, o da yorulmur bu sualı verməkdən.
A question from one of the listeners where she's asking that the violation of the rights are taking place at the first instance of the courts. And the court verdicts are not, we are not provided with the court verdicts. And that's being done in order to prevent the further proceedings are to take to the European Court of Human Rights. At this case, what should be done? So this is a very technical question.
But this listener asks this question every time when we have a lawyer in our or a human rights activist in our studio. So this is one of those restless people.
We'll keep asking this question. Yeah.
Well, I'm really grateful for that. I'm really grateful for that question because it has brought to light. Because it brings to light an issue that we should be talking about when we, you know, when we go to Strasbourg and speak with policymakers in Strasbourg and speak with parliamentary assembly members and the like. And it's something that needs to be brought to the attention of the of the court. Of the European Court.
Əslində bu çox əhəmiyyətli sualdır. Çünki biz tez-tez görüşlərimiz olur Avropa Şurasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, Avropa Məhkəməsində. Ona görə bu yəni bu sualı, bu tipli sualları biz orada onların nəzərinə çatdıra bilərik. Yəni Azərbaycanda məhkəmələrdə deməli hökmlər ilkin instansiyada verilmədiyi üçün insanlar sonrakı mərhələlərdə öz işlərini deməli Avropa Məhkəməsinə gətirib çıxara bilmirlər. Onun üçün bu çox əhəmiyyətli məqamdır.
Və bayaq Cənab Qogiyə qeyd elədi ki, o Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəndə də tez-tez bu məsələləri qaldırırlar və xüsusilə də jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı. Maraqlıdır, eşitdiyiniz cavablar nə olur? Çünki hesabat yayılandan sonra adətən çox tənqidi fikirlər söylənir həm təşkilat haqqında, həm hesabat haqqında. Və sizə nə deyirlər?
And Gogia has earlier mentioned that in your meetings with the high-level government officials, you're raising the issue of the arrested journalists, bloggers, etc. And that's a fact that in this country, when the reports are being publicized, the authorities are either sort of blackening the organization or trying to underestimate the report. So what they are telling you, you know, concerning your... May you raise those issues, you know, before them, the case of the arrested journalists, etc. What are their reactions?
Okay. When we met with the ministry, when we met with the foreign ministry, we asked them specifically to tell the foreign minister that we, you know, that we think that the arrested journalists must be released.
Xarici Nazirliyində Foreign Ministry, right? Xarici Nazirliyində biz görüşdüyümüzdə oradakı rəsmiyə dedik ki, Xarici Nazirliyinə çatdırsın ki, həbsdə olan jurnalistlər dərhal azad olunmalıdır.
They know this very well. This certainly has not we know that this is not the first time that they've heard this.
Və bu biz bilirik ki, bu ilk dəfə deyil ki, onlar bu cür qınaqla və yaxud bu cür ifadəni eşidirlər. Yəni müxtəlif görüşlərdə bunlar bunu eşidiblər.
And we know that this is that releasing journalists, that releasing these the three journalists, you know, Fatullayev, Mili and Hajizadeh is not in their hands. that it's not in their jurisdiction.
Və digər bir fakt odur ki, həbsdə olan 3 jurnalistin buraxılması onların əlində olan bir şey deyil.
But they still
səlahiyyətində olan bir şey deyil.
When we met with the but they still promised to pass on the message.
Amma onlar bizə söz verdilər ki, bizim bu mesajımızı Xarici İşlər Nazirliyinə çatdıracaqlar.
And to pass on the message to their colleagues and other and, you know, to policy makers who are in a position to release them.
Və həm də söz verdilər ki, təkcə nazirə deyil, digər cavabdeh orqanlara da bizim bu mesajımızı çatdıracaq ki, onların səlahiyyətinə daxil ola bilər bu.
We didn't at the meetings that we had during the meetings we had yesterday, we didn't hear from officials that the report was biased.
Bizim dünənki, deməli hökumətlə dünənki görüşlərimizdə hələ biz eşitmədik ki, onların bizi tərəf tutmaqda tənqidini, yəni bizim tərəfli olub-olmazı bağlı məsələlərə münasibətini öyrənə bilmədik. Yəni onu bildirmədilər bizə.
One interlocutor complained about the title of the report.
Amma bizimlə danışan müsahiblərimizdən biri hesabatın adından titulundan hesabatından narazılığını bildirdi. Onlar dedilər ki, əslində bu hesabatda olan bu başlıq həddindən artıq çox kəskindir.
Actually, I thought it was quite descriptive.
Amma mənə belə gəldi ki, bu daha vəziyyəti daha yaxşı təsvir eləyir.
Because
bizim seçdiyimiz başlıq.
It talks about journalists who were in jail. It talks about journalists who are who have been beaten. And it talks about journalists who have been blacklisted.
Çünki bizim hesabatda da əks etdiyimiz kimi, bu başlıqda da həbsdə olan jurnalistlər, döyülən jurnalistlər və damğalanan jurnalistlər, qara listə alınmış jurnalistləri əhatə eləyir.
We've been talking a lot about the need to end criminal defamation.
Biz daha çox görüşlərimizdə kriminal defamasiyanın ləğv olunması, cinayət defamasiyasının ləğv olunması ilə əlaqədar məsələləri daha çox qaldırırdıq.
And we've also been talking about how public officials are supposed to have a higher level of tolerance towards criticism about issues of public concern, even when it is even when that criticism is difficult to hear and even when that criticism might be offensive to them.
Və digər məsələ bizim onlarla müzakirə etdiyimiz digər məsələ isə biz onlara çatdırmaq istəyirik ki, əslində hökumət rəsmiləri tənqidə qarşı daha tolerant olmalıdır. Və hətta bu tənqid ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələ ilə də əlaqədar olsa da bunu belə deyə qəbul etmək, həzm etmək bu tənqidə çətin olsa da belə və hətta bu daha tənqidi olsa da belə, ya daha toxunan olsa da belə, onlar ən yüksək tolerantlığı göstərməlidirlər.
And one of the government institutions that has been very active in pressing charges against journalists has been the Ministry of Internal Affairs.
Və bildirmək istəyirəm ki, jurnalistlərə qarşı kriminal defamasiya ittihamlarına
not only criminal but also civil.
Həm mülki, həm də kriminal defamasiya işlərini qaldıran dövlət strukturlarının başında Daxili İşlər Nazirliyi gəlir.
And so when we
və bizim onunla görüşümüz oldu.
And so when we met with the Deputy Minister of Internal Affairs, we asked him to follow the example of President Aliyev, who said back in July that he knows that he gets insulted, but he doesn't pay, he said at least, that he doesn't pay any attention to it. So we said to the Ministry of Internal Affairs, why doesn't the Ministry take the President's example and say, we are no longer going to, our officials at our Ministry are no longer going to press charges against journalists, civil or criminal, for defamation for, for what they write about our work.
Və bizim Daxili İşlər Nazirinin müavini ilə dünənki görüşümüzdə biz ondan xahiş etdik ki, Daxili İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə prezidentin özünün dediyi və göstərdiyi nümunəni onların özləri də fəaliyyətində əks etdirsin. Belə ki, prezident iyul ayında mətbuat günü ilə bağlı çıxışında qeyd eləmişdir ki, yəni defamasiyanın ləğvi üçün müəyyən işlər görüləcək, müəyyən islahatlar həyata keçirilə bilər və prezident həm də qeyd etmişdir ki, tənqid o da çox müxalifət mətbuatında, mətbuatda tənqid olunsa da o əslində özü tənqidlərə o qədər fikir vermiş. Biz ona görə xahiş etdik ki, Daxili İşlər Nazirinin müavinindən ki, prezidentin kimi, prezidentin dediği kimi, yəni bu tənqidlərə daha az, daha tolerant münasibət göstərsinlər və bunu açıq şəkildə nazirlik bir bəyanat şəklində, mesaj şəklində bütün ictimaiyyətə açıqlasın.
It's also their obligation to do that because that's what the international standards say, that officials are supposed to be more tolerant.
Və bu əslində həm də beynəlxalq standartların tələb elətdiyi prinsiplərdən, bir elementlərdən biridir ki, dövlət məmurları, hökumət rəsmiləri tənqidə qarşı ən yüksək tolerantlığı göstərməlidirlər.
Və dinləyicidən bir sual var. Azərbaycanda müstəqil mətbuatın olmadığını nəzərə alsaq, bu hesabatı ictimaiyyətə çatdırmaq üçün hansı planlar var? Bir-iki müxalif qəzetdən başqa heç kim hesabat barədə məlumat verməyəcək. Hətta televiziyalarda Eldəniz yazır bunu.
And the question is that what are the plans, what kind of measures you'll be taking to disseminate your report, considering that there are not there are very few, you know, independent or position papers that they will be willing to publish your report, but but the others will not, and so they will not
TV
be having
not
yeah
there,
TV
yeah.
channels will not, so there will be very scant information about the report. And how do you are thinking to disseminate your report to the public in general?
We're thinking of giving an interview to Radio Liberty.
Biz Azadlıq Radyosuna müsahibə veririk.
Which is unfortunately not on local airwaves.
That's right.
That's one of our recommendations.
Təəssüfçi, bu da yerli dağlarda yayınlanmır və çox təəssüf.
Back on FM frequencies.
Və biz bu hesabatımızda da bu məsələni işıqlandırmışıq və beynəlxalq və yerli qurumlara, yerli hökumət bizim verdiyimiz tövsiyəmizdə bunun yayımın bərpası haqqında tövsiyə vermişik.
But the key here is also that the official government did receive it from us. We will continue to raise the issue with them in future. And reports will be available to Azerbaijan international partners, so we will continue to press them as well to urge Azerbaijan authorities to follow the recommendations in the report.
Və amma müsbət cəhətlərdən biri odur ki, biz hökumət rəsmiləri ilə görüşməyə nail olduq. Biz bütün narahatçılıqlarımızı onlara çatdırdıq və biz gələcəkdə də bütün görüşlərimizdə biz mütəmadi olaraq bu cür narahat edici məsələləri onların qarşısında qaldıracaq.
Və
bunları məcbur edəcəyik, yəni biri deyək.
The report's on our website, www.hrw.org.
Və hesabat bizim saytımızda da var, www.hrw.org.
Ve
there will be the report is being translated into Azerbaijani and it will be available shortly.
Və hesabat da Azərbaycan dilinə tərcümə olunacaqdı və bu tezliklə demək ictimaiyyətə təqdim olunacaqdı. Bunun Azərbaycan dilində olan versiyası.
Və mən bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Bizim vaxtımız sona çatır və mən təşəkkür edirəm həm xanım Demirə, həm də cənab Qogiyə gəldikləri üçün
və
bu hesabatı gəlib ictimaiyyətə və dövlət qurumlarına təqdim etməli üçün və qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı da bir hissəsi var hesabatın. Mən sitat gətirirəm. Hökumət həbsdəki jurnalistləri azad etməlidir. Jurnalist və hüquq müdafiəçilərinin hökuməti tənqid etdiyi zaman onlara qarşı hökumət rəsmiləri və digərləri tərəfindən istifadə olunan cinayət tərkibli qanunlar ortadan qaldırılmalıdır. Cinayət mühitində jurnalistlərə qarşı törədilən zorakılıq və təhdidlər araşdırılmalıdır. Və hesabatda deyilir ki, azad sözə qarşı olan hücumlar noyabrın 7-sinə təyin olunan seçkilərin hüquqiliyinə təhlükə yaradır. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün işlək ictimai müzakirə çox vacib meyyardır. Və cənab Qogiyada bu barədə bugün saat 12-də bugün günorta ictimaiyyət qarşısında hesabatı təqdim edərkən də qeyd edib və o qeyd edib ki, informasiya yayıcılarının həbs olunduğu və ya qorxudularaq susturulduğu bir mühitdə azad və ədalətli seçkilər keçirilə bilməz. Belə fikirlər irəli sürülür. Həmin hesabatda Human Rights Watch təşkilatı bugün təqdim edib. Azərbaycanda döyülən, damğalanan və barmaqlıqlar arxasında saxlanılan ifadə azadlığı barədə hesabatını. Və bugünlük bu qədər, əziz dinləyicilər, vaxtımız başa çatdı. Mən bir daha qonaqlarımıza da və bizim ünsiyyətimizə yardımcı olan Vüqar Qocayeva da təşəkkürümü bildirirəm və sabah eyni vaxtda eşidilənərək.
Təşəkkür.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.